Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti, ég þakka málshefjandi, háttvirtum þingmanni Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur, fyrir að vekja athygli á þessari skýrslu sem því miður er mikill áfellsdómur um margt sem tengist ofbeldi gegn konum. Og ég hefði vonast til þess að hæstvirtur forsætisráðherra myndi ekki bara tala um það sem hefur gerst, heldur setti fókus á það sem þarf að gera. Því við getum ekki endalaust skreytt okkur með skrautfjöðrum þess sem við höfum gert, heldur verðum að einblína á það hvernig við ætlum að stöðva ofbeldi gegn konum. Í þessari skýrslu koma fram bæði, jákvæð atriði, en það er búið að telja þau svo oft upp hér að ég ætla ekki að endurtaka þau, en það eru líka atriði hér inni sem benda á hvar megi betur gera. Og þrátt fyrir að í loka ársins hafi hæstvirtu forsætisráðherra veitt styrki til félagasamtaka, þá má alls ekki vera þannig að þau þurfi að treysta á góðvilja hæstvirtisráðherra í loka árs. Heldur þarf, eins og bentir á í skýrslunni, að tryggja að fjármögnun þessara frábæru samtaka sem að vinna að þessum málum séu tryggð reglulega. Þar að auki er bent á að margt þarf að gera til þess að bæta málsmeðferð ofbeldismála, og þá langar mér bara að benda á nýlegri fyrirspurn sem að ég fékk frá dómsmálaráðuneytinu sem sýndi fram á það að því miður er málsmeðferðatími ofbeldismála aftur að hækka. Og ég treysti því og trúi að hæstvirtur forsætisráðherra komi með okkur í lið í að berjast gegn því að þetta haldi áfram.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjör